Fernando Tapia Alberdi, agurtu behar dugu, Fernando, kaixo egun honen gitorri.
Egun honen.
Sekula ez da berandu, eta akaso horrendik igual itzuliko gara unibertsitatera, Fernando? Zirutzen zaizu, hartuko gaitu zua edo?
Bai, jakina, animatzen zaitu zet, gainera unibertsitatean noain hori gaztentzako programak daude, jakina, baina bizitza...
Eskerrik asko gazte, itzara biltzatek.
Bai, jakina baietz. baina bizitza osorako formakuntza ere, ba, hortan ere sartuta gaude.
Uh-huh.
Eta birziklatzeko ere, norbera, bere ezagutzetan da birziklatzeko, beraz, gomidatuta zaibote, torri.
Zuzenbide mundutik zatoz, orain berriz ere itzuli beharko bazenu ikasle izatera, ze grado aukeratuko zenuke, ze ikasiko zenuke?
Seguruenik... Bueno, zuzenbide oso gustuko dut, zuzenbidea. Nik gero zuzenbidearen soziologian espezialdu nintzen. Orduan, uste kombinaketa bat egingo nukela, zuzenbidea eta soziologia. Agian gradu bikoitzu bat, baina nik benetan diotsuet, nik nahiko nuke enlaiteko ikasle izan.
Aitortuko dizugu, guretzat ere hori amu interesgarria dela, ez? Enlait proiektuarekin ikusi dugu atzarrirako atea lehen baino irekiago dagoela eta hori beti egintzen dugu tentagarria, Fernando. Hori ere bada, berriro unibertsitatera hueltatzeko amutxo bat guretzat.
Bai, ulertzen zaituztet. Ba hori, enlaite proiektu oso erakargarria da. Nik uste alderdi oso interesgarriak dituela. Eta unibertsitate formakuntzaren aldaketa oso bat ekarriko du. Nolabait paradigma aldaketa bat. Nik askotan azaltzen dudanean bai unibertsitatean eta bai unibertsitatez kanpo proiektu hau, entzuleek gero esaten diate, jo, nik nahiko nuke guain unibertsitatera itzuli.
Aha.
Eta programa horietan parte hartu. Ez naiz harritzen, nik ere sentsazio bera aukitzen dut.
Horrentxe esplikatuko dugu zer den, gora ezagun Enlight konsortzioa osatu duzuela Euskal Herriko Unibertsitateak eta Europako beste 9 zentruk, ez da, maia?
Elkarrekin lankidetzan aritzeko bokazioa dute horrela 9 ikastegi hauek, eta batetik besterako mugikortasuna ere modu naturalagoan gauzatuko da orain. Azaroan sorturiko proiektu aurkeztu berri-berria dute, eta lehen seihilekoan gainera Euskal Herriko Unibertsitatearena da partzuergoko presidentzia.
Bueno, aurkezpenak ongi osatze aldera, esango dugu Fernando Tapia, ikasleen eta enplegagarritasunaren errektore orde dela, eta Enlaiteko arduraduna ere bai. Bueno, esplikiak ezugure entzulei, zer den Enlait, Fernando?
Bueno, Enlait, esan genezake bi gauza ezberdin diela. Enlait batetik handa zuek esan bezala 9 unibertsitate europarrek eratu duten partzuergo bat, euren arteko elkarlana antolatzeko, behar bezala ordenatzeko elkarlan hori. Eta bestaldetikan, Enlight baita ere da, 9 unibertsitate horiek, Europar Batasunaren deialdi batean, Europar Unibertsitateak izeneko deialdi batean aurkezutako proiektu bat. Hiru urtetarako proiektu bat, zeinak berekin ekarriko duen, bazuek esan bezala, mugikortasunaren areagotzea, besteak beste, ez? Hor badaude beste alderdi batzu, ba gero nabarmendu ditzakegunak.
Bueno, beste unibertsitateak eta begiratu ditzakegu, ezta? Hor 9 zuetaz aparte, 9 zentro dira eta herrialde guztia daude. Bueno, guztiak ez dakit, baina asko bentza bai, Frantzia, Alemania, Suedia, Eslovakia, Belgika, Holanda, Estonia, ez?
Bai, bueno, gera 9 guztira. Hori da. Eta zuk esan bezala, bueno, ba, geografiari dagokionez, ba, gure aliantza honek, edo gure aliantza honen ezaugarri nabarmenenan, ere ustetan, da anistazuna. Oso aliantza anitza da geografiari dagokionez, eta honek berekin dakarrena da, ba, Europako eremu guztiak estaltzen ditugula. Ipar, ego, ekialde, mendebalde, kostaldeko eremuak, eremu kontinentalak, eta hau da gure aktibo handienetako bat.
Europako deialdi bati erantzunez sortutako taldea zarete, taldea nola osatzen da, gogoan dugulako eskolan esaten zigutenean taldela matein behar genuela, saiatzen ginen gure mailakoekin edo gu baino goraxiago zeudenekin osortzen taldea.
Bai, bueno, a ber, 9 unibertsitate hauek aman komunean dutena da, unibertsitate publikoak diela eta unibertsitate orotarikoak, alegia generalistak. Eta gainera ikerkuntzan intensiboak denak ere. Nik esango nuke beste ezaugarri bat dela, bikainak diela, bikaintasuna da. Hauen ezaugarria eta hori nabarmen gelditzen da, ranking nazioarteko rankingetan duten posizionamenduari.
Hori da, Xangaiko rankingak markatzen diguna.
Hain zuzen ere, dakizuen bezala, Euskal Herriko Unibertsitatea, 400 unibertsitate honenen artean kokatuta dago, 20.000 unibertsitatetik, bada, bada zerbait. Eta, bueno, ba, aliantza honetako, sare honetako, hiru unibertsitate, esate baterako, daude 100 honenen artean. Gainera, azken urteko 2020ko rankinari erreparatzen baldin badiogu, ba, 60 postutik bera kokatzen dira hiru unibertsitate. Gero gure sozio naturala den Bordeleko Unibertsitate bera 200 honenen artean dago. Beraz horrek erakusten du pixkat unibertsitate hauen maila. Eta, bueno, beti galdezen digute, eta nola elkartu dira, ezta? Nolatan jarri dira harremanetan 9 unibertsitate hauek. Eta esan behar da, partzuergo hau, aliantza hau, aurretik existitzen ziren bi aliantzetan oinarritzen dela. Batetikan UFOR Society sarea, Ganteko, Groningeneko, Gotingeneko, Tartuko eta Uppsalako unibertsitateek sortu zuten sare bat izanik, eta bestaldetikan Euskampus Bordel aliantza, zeina osatzen zuten hasiera batean, Euskal Herriko Unibertsitatea, jakina, eta Bordeleko Unibertsitateak. Eta gero lehen aipatu dugun anistasuna geografikoa, kulturala, eta beste mota batzuetako anistasuna barneratzeko ere, inkorporatu ziren Irlandako Galwayko Unibertsitate Nazionala, eta azkenik Bratislavako Comenius Unibertsitatea. Eta modu hortan, ba, bi aldez aurretik existitzen ziren bizare horiek, eta gero aipaturiko bi unibertsitate horiek, azkenian ba, osatu dute Enlight deritzon zarea.
Aipatu duzu mugikortasuna. Enlight prozesunek zekarriko digu, adibidez, gradu bat azgenezake Euskarriko Unibertsitatean eta bukatu beste unibertsitate batean, esate baterako, Fernando?
Hori da, epe luzera aurreikusten deguna. Graduekin ez gara hasiko, zeren titulazio dagokionez kompleksutasun handiena duena izango litzateke hain zuzen ere gradu partekatu bat martxan jartzea. Hasiko gera lehenik programa laburrekin, beti ere mikrokredentzial sistema bat erabiliaz, gaur egun Europan lantzen ari den sistema berri bat da, non egonaldi laburrak eginez, ba gehitasun batzuk ikasleari gaitasun batzuk lortu dituela egiaztatzen zaio mikrokredentzial baten bitartez, eta mikrokredentzial ezberdinak lortu dituzunean, orduan titulu bat lortu dezakezu. Horrekin batera gero masterra jarriko ditugu martxan. Gure asmoa da, gure helburua da, eta gainera, bueno, helburua bete beharrekoa, zeren erdietxi beharrekoa, zeren Europar Batasunarekin konpromiso hori hartu dugu. Hiru urteko epealdi hontan martxan jarri behar ditugu 5 master partekatu. 5 Erasmus Mundus master, Europako zigilua daramaten master. Gainera 5 doktorego mintegi martxan jarri behar ditugu, eta gero bestaldetikan ba hezkuntza berrikuntzari dagozkion edo oso berritzaileak diren programa formatiboak, Living Labs deritzen programa formatiboak ere. Beste 5 jarri behar ditugu martxan. Gradutara gero pasako gera, zeren izan ere, daukagun arazorik handiena, baita masterekin, baina bereziki graduekin, da oraindikan ez dagoela akreditazio sistema bat gradu partekatuak martxan jartzeko. Dakizuen bezala, dozein titulazio universitario martxan jartzen denean, sinesgarritasuna, horren kalitatea ziurtatu egin behar da, hain zuzen ere sistema beraren zera sinesgarritasuna eta jasangarritasuna bermatzeko. Eta momentu hontan ez daukagu sistema europar homologatu bat horrelako gradu partekatuak martxan jartzeko. Titulazio oso luzeak dira, 4 urtekoak, gero ezberdintasunak daude, zeren hemen 4 urtekoak dira, baina Europako zenbait herrialdetan 3 urtekoak dira, beraz hori beranduago etorriko da. Baina egia da, ikasle batek matrikulatzen denean Enlight zareko edozein unibertsitatetan, lehen ikasturtetikan aukera izango duela mugikortasun programetan parte hartzeko, eta programa, formakuntza programa partekatu hietan parte hartzeko.
Eta guztia Erasmusarekin kompatibilea izango da?
Bai, jakina, hain zuzen ere, lehen aipatu dizuetan deialdi hori, Europar Unibertsitateen deialdia, Erasmus Plus esparru programaren baitan kokatzen da. Honek ekarriko duena, esan bezala, da mugikortasuna areagotu egingo dela, beti ikasleen ikasleetaz pentsatzen dugu, ikasleak ditugu buruan mugikortasuna hitz egiten dugunean, baina baita ere honek ekarriko du irakasleen eta administrazio eta zerbitzuko langileen mugikortasuna areagotu egingo dela eta are gehiago mugikortasun eredu ezberdinak landuko direla. Eredu ezberdinak, eredu malguak, zeren momentu honetan gure eredua da edo lauileko batean edo kurtso osoan egiten duzu mugikortasuna, ez da kanpoko atzerriko unibertsitate batean egon aldia. Gu hain hasiko gara esperimentatzen mugikortasun eredu ezberdinekin. Mugikortasun fisikoarekin batera, mugikortasun virtuala ere interesatzen zaigu, eta baita ere bi forma horiek kombinatzen dituena. Alegia, mugikortasun mistoa edo deritzona, ingelesez blended mugikortasuna izendatzen dena. Eta horrekin batera, gaur egun, mugikortasun, green mugikortasunari edo mugikortasun orlegiari, ekologikoari buruz ere hitz egiten da. Eta horrekin esan nahi duguna da, saritu egingo diela, ikasle, irakasle, eta administrazio eta zerbitzutako langileak zeintzuk karbonoen astarna hori gutxitzen duten mugikortasuna egiten dutenean. Beraz, bueno, ibilbide, nazioarteko ibilbide malguagoak,
bai.
Edo malguagoekin esperimentatzea.
Ari gara azaltzen, Enlight proiektuak ekarriko dizkigun berrikuntzak, mugikortasunaren aldetik, bai ikaslentzat, bai irakaslentzat, bai langileentzat, baina aztu gabe Erasmus programare badagoela. Aurtengo kursoa oso kurso bereziari da gertatzen pandemiagatik, momentu honetan zenbat ikasle ditu HUK Erasmus programarekin atzerrian, zenbat lagun dituzue kanpoan?
Bai, zuk esan bezala, ikasturte xelebra da, pandemiak hankasgora jarri dizkugu programak, baina bueno, ez dira gutxi, kanpoan daudenak. Aurten, momentu hontan 900 eta 50 bat ikasle daude kanpoan. Eta etorri egin dira berriz 650 inguru. Aurreko urteko zenbatekoekin alderatzen baldin badugu, ikusten dugu berantzko evoluzio nabarmena, izan ere ia 1800 ikasle juntziran kanpora, eta gurera etorri berriz 1200 baino gehiago. Orduan, bueno, hauek dira mugikortasunen zenbateko guztizko zenbatekoak. Izan ere, beti ere mugikortasunaz hitz egiten dugunean, nazioarteko mugikortasunaz hitz egiten dugunean, Erasmus eukitzen dugu buruan, baina badaude baita ere, guke guren nazioartekotze estrategian, eta mugikortasunari dagokionez, badauzkagu beste jardun hildo batzuk, beste programa, mugikortasun programa batzuk. Esate baterako, Latinoamerikako programa daukagu, hor ere ikasle dexentek parte hartzen dute, aurten ez, pandemiaren eraginez, aurten 21 mugitu dira, baina iaz, 2019 20 ikasturtean, ia 1000 ikasle. Ia 1000 ikaslek parte hartu zuten Latinoamerikako mugikortasun programan. Eta bestalde, daukagu beste programa bat, mugikortasun programa bat, horren izena da beste norakoak, zen hor askotariko herrialdeetan eskaintza egiten da, Estatu Batuetan, Kanada, Hego Korea, Errusia, Japonia, eta aurten 42 ikaslek parte hartu dute programa hortan, oain arte, zeren egia da programa itxi gabe dagoela, oain dikan mugikortasunak egingo diela. Eta mugikortasun hauek dia ikasteko mugikortasunak, zen gero dauzkagu praktikak atzerrian egiteko mugikortasun programak ere. Eta hor normalean titulatuak dira, egresatuak parte hartzen dutenak, eta kopuruak aurten ere berantzko joera hartu du logikoki, baina iaz 75 ikaslek parte hartu zuten programa hauetan.
Mugikortasunaz ari gara batez ere, baina partzuergoan elkartu zareten 9 unibertsitatek ze beste helburu komun duzu, Esan duzu, ikerkuntza unibertsitateak direla, zerk batu zaituzte?
Bueno, nik uste dut, lehen-lehenik batzen gaituena dela misio bera, helburu bera, partzorguaren helburu bera. Gure ustetan, gure helburua da, gure ikasleek, bederatze unibertsitateko ikasleek, kalitatezko prestakuntza jaso dezaten, baina helburu oso praktiko batekin. Gure aurrean ditugun transizio sozial haundiei, aurre egiteko, edo transizio sozial horiek sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza, trebetasun eta gaitasunak eskuratu alditzaten. Horregatikan gure formakuntza programa guztiak eta martxan jarriko ditugun partzorguaren esparru hontan martxan jarriko ditugun metodologia guztiak oinarritzen dira bost erronka emblematikoetan. Alegia, ikasleek ikasiko dute eginez. Hori gaur egun oso ezaguna den eredu bata, learning by doing, eginez ikasi, eta beti ere zentratuta erronka jakin batzuetan. Disziplina arteko taldeak sortuta, edo disziplina arteko taldeetan integratuta, ikasle horiek, arazo mundu errealeko arazoi aurre eginez, edo mundu errealeko arazoa konpontzeko ikasiko dute, edo oie konponduz ikasiko dute. Eta beti ere erronken definizioan parte hartzen du baita ere unibertsitate bakoitzaren inguru sozioekonomikoak, jakina administrazio publikoak barne. Izan ere ulertzen dugu unibertsitatea permeablea izan behar dela. Oain arte beti leporatu zaigu, unibertsitatea mundu errealetik nolabait deskonektatuta egon dela, mundu errealari bizkarra eman diola. Hori nik esango nuke aspaldi aldatu egin dela, baina guk nahi dugu bide hortan sakondu gainera. Orduan, bueno, hori da pixka bat, impactoa nahi dugu sortu, bai unibertsitatean bertan, unibertsitatea eraldatu dadin, baina baita ere impactoa gure inguru sozioekonomikoan.
Bueno, lehendik ere unibertsitatea kanpora begiratzen du, eta gehiago begiratuko du, hemendik aurrera, proiektu berri honi esker, Enlight izeneko proiektua, Europako 9 unibertsitateek elkarrekin jarri dutena. Europako batasunean txandakako presidentziak izaten dira, ezta, 6 hilabetera aldatzen da, hemen ere bai, eta lehendabiziko zuek izan zarete, Fernando?
Bueno, bigarrenak, proiektua eman ziguten dian, proiektua koordinatzen ari zen unibertsitateko errektorea, errektoreak hartu zuen presidentzia, Genteko unibertsitateko errektoreak hain zuzen, eta guain martxoaren batetik bostera izan genuen proiektuaren kick-offa, alegia nolabait inaugurazio ofiziala, eta horren ekitaldi hoien horren markoan gure errektoreak Eva Ferreirak hartu zuen sareko presidentzia. Beraz erantzukizun handia daukagu.
Zorte hon.
Eskerrik asko, mila esker.
Fernando Tapia Alberdi, IHUko ikasleen eta enplegagarritasunaren errektore orde eta Enlighteko arduradun. Eskerrik asko bere gana tortzegatik.
Eskerrik asko, zure gomidat.
Aio.